Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 28. dan u mjesecu 7. a kao svaki put u ovom terminu podsjećamo vas na sedmicu na izmaku. Emitujemo naime priloge kojima smo obilježili događaje i procese što su prema ovom stanovištu bili najznačajniji. Ali prije toga obaveza prema slušalcima koji prije i iznad svega očekuju današnje vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nema povrijeđenih u noćašnjem zemljotresu u Zenici, potvrđeno je od strane kantonalnih zvaničnika civilne zaštite. Inače, radilo se o najjačem potresu u posljednje 4 decenije. Građani uznemireni javlja naš Šerif Babić.
Zemljotres jačine 4,6 stepeni po Richteru, koji se dogodio u 1 sat i 12 minuta, razbudio je cijelu Zenicu, pri čemu su brojni građani ostatak noći proveli ispred svojih stambenih objekata.
Kad je zatreslo, počeo mi regal da drma se, da pada, eto, prepala sam se, izašla sam, svijet je vani bio, to rulja, bježe, tutnjava, eto, dragi Allah nam je to dao, pa šta ćemo sad?
Na jampu se, pošao sam da ustajem, meni nisam mogu stajati, da padnem. Onda se osjeća nešto, se slomi, ostruši se. Kada je izleti, pao bojler u kadu, sve polomio, istrgao vodene cijevi.
Vrlo jak zemljotres izazvao je oštećenje na starijim stambenim zgradama, pukotine na zidovima i obrušavanje fasada. Direktor uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Sead Džanović.
Možemo generalno reći da štete nisu u onom obimu koje ovakav potres može da učini, jer se radi o jako, jakom potresu. Njegova je, znači, amplituda po Richterovoj skali 4,7 stepeni i spada u red jačih potresa, s tim da je njegov intenzitet vremena trajanja bio znatno kraći. Dubina u odnosu na epicentar je bila negdje 2 km, tako da se može reći da je red plitki zemljotresa.
Stručnjaci iz oblasti seizmologije u budućnosti ne isključuju ni jače zemljotrese. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Nadležni izvjestilac Europskog parlamenta Tanja Fajon izjavila je kako bi klauzula za suspenziju bezviznog režima uskoro mogla biti na snazi, a već sad su neke zemlje spremne da ju potrebe prema Bosni i Hercegovini. Fajonova je izrazila nadu da se to neće desiti i pozvala BH zvaničnike da ulože više snage za informisanje građana, te da sa svoje strane svjesno ispunjavaju sve uslove mape puta za viznu liberalizaciju i preporuke Brisela. Evropska parlamentarka zadužena za BiH, Doris Pack, pozvala je domaće vlasti da provedu ustavne promjene i odluku Sejdić Finci, kako bi zemlja mogla ići ka Europskoj uniji. Packova je istakla da se zauzima za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, što je prije moguće, ali nakon ispunjenja preostalih otvorenih pitanja, kao što je odluka Sejdić Finci i pitanje državne imovine. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da gradu Alepu u Siriji prijeti tragedija, ali je ocijenio da nije realno očekivati da će sirijski režim ostati skrštenih ruku u trenutku kad, citat, opozicija okupira gradove kao što je Alep. S pobunjeničke strane dolaze vijesti kako su tenkovi sirijske armije počeli da ulaze u jugozapadne dijelove grada, te da je intenzivirano bombardovanje područja pod njihovom kontrolom. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a dvoje teško povrijeđeno kada je njihovo vozilo sletjelo s autoputa u Nepalu dok su išli na jednu sahranu. Poginulo je 13 Nepalaca i jedan indijski vozač. Na to je saopštio da su dva njegova pripadnika ubijena u napadu pobunjenika na istoku Afganistana. Nije precizirano koje su nacionalnosti ubijeni vojnici, ali se zna da većina snaga u tom dijelu zemlje čine Amerikanci. Prvu zlatnu medalju na ovogodišnjim olimpijskim igrama u Londonu osvojila je kineskinja Si Lingyi, pošto je danas bila najbolja u disciplini vazdušna puška 10 metara. Isto tako, reprezentativac Južne Koreje u streličarstvu Im Dong-yoon postavio je prvi svjetski rekord na igrama. I sutra u našoj zemlji prevladava sunčano i vruće, potkraj dana na oblačenje, temperature između 31 i 38 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad ćemo u najavljenu inventuru rubrika kojima smo obilježili zbivanja protekle sedmice. Jamačno najznačajniji događaj, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, bila je prva u istoriji balkanska turneja jednog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ban Ki-moon je 600-dnevni boravak u regionu završio odlaskom sa sarajevskog aerodroma. I to pošto se susreo sa većinom domaćih lidera, govorio pred poslanicima parlamenta te posjetio memorijalni centar u Potočarima. Upravo njegova posjeta Srebrenici, imenovanje ovoga mjesta svetim, te priznanje kako međunarodna zajednica, kad je to trebalo, nije učinila sve što je trebalo, ostaće najduže u sjećanju. Pa zato ovaj pregled započinjemo nekidašnjim raportom Sadika Salimovića.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je na spomen obilježje memorijalnog centra položio vijenac i cvijeće i odao počast žrtvama genocida. Majkama Srebrenice Ban Ki-moon je izrazio saučešće.
There is perhaps nowhere in the world.
Vjerojatno ne postoji mjesto nigdje u svijetu koje bi za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija bilo bolnije i tužnije posjetiti.
Srebrenica
je zločin koji se desi u našem dobu. I želim iskazati svoje duboko poštovanje porodicama i žrtvama. Kažem vam svima, žalujemo s vama, cijeli svijet žali sa vama.
Nakon obilaska memorijalnog centra Ban Ki-moon je razgovarao sa majkama Srebrenice, koje su još jednom naglasile da su Ujedinjene nacije saučesnik onoga što se dogodilo u Srebrenici jula 95. godine. Ban Ki-moon je rekao u Potočarima da nije dovoljno učinjeno za Srebrenicu u julu 1995. godine.
We must learn the lessons of Srebrenica.
Moramo naučiti lekciju Srebrenice. Međunarodna zajednica nije uspjela zaštititi one kojima je ta pomoć u datom trenutku bila najpotrebnija, a koji su potom ubijeni.
United Nations is doing, will continue.
Ujedinjene nacije rade i nastavit će raditi sve što u našoj moći da spriječimo da se ova Srebrenica ponovi bilo kada, bilo kome.
Rekao da se Ban Ki-moon obratio bosansko-hercegovačkim parlamentarcima kojima je dao podršku na putu evropskih integracija, ali je i ovim govorom dominirao odnos prema Srebrenici. Samo kratko podsjećanje.
Ujedinjene nacije nisu ispunile svoju odgovornost. Međunarodna zajednica nije spriječila genocid koji je uslijedio, ali naučili smo lekciju iz tog užasa i još uvijek je učimo. Ogroman broj muškaraca i dječaka izgubio je život u Srebrenici bespotrebno divljački. Ali isto tako Srebrenica je izrodila novu odlučnost međunarodne zajednice da se dostigne pravda, da se insistira na odgovornosti da se zaštite civili. Zajedno sa našim članicama radimo više da spriječimo zločine. Jednostavno moramo biti bolji kada treba prepoznati zločine do kojih bi moglo doći i nazvati stvari pravim imenom. Ne možemo se kriti iza lijepih riječi, a slabih djela.
Inače, prvi čovjek Ujedinjenih nacija, odlazeći iz Sarajeva, na aerodromu je održao preskonferenciju na kojoj je biranim riječima govorio o uspjehu svoje balkanske turneje. Na ispraćaju je bila i naša Marija Arnautović.
Regija je puno napredovala u posljednjih 20 godina, ocijenio je generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon na konferenciji za novinare u Sarajevu na kraju 600-dnevne posjete zemljama bivše Jugoslavije.
Sada gledamo u zajedničku budućnost, koja treba biti okarakterisana saradnjom. Svi ljudi u regiji mogu biti ponosni na ono što su postigli. Naravno, i dalje su prisutni veliki politički, ekonomski i društveni izazovi. Ali svi ljudi sa kojima sam razgovarao tokom ove posjete žele iste stvari. Žele bolje mogućnosti, posao, bolji život.
Dodao je da je u regionu prepoznao viziju koja gleda u bolju budućnost, viziju koja je usmjerena na unapređenje i jačanje euroatlantskih veza, a Ujedinjeni narodi su spremni da i dalje pružaju podršku regiji da nastavi ostvarivati napredak i da prevaziđe sve prepreke sa kojima se susreće. Novinari su pitali generalnog sekretara Ujedinjenih naroda da li je nakon posjete zemljama bivše Jugoslavije optimističan.
Optimističan sam. Vidio sam snažnu volju lidera u regionu, ali i lidera u Bosni i Hercegovini. Teško je da rane zacijele nakon što se prođe kroz jedan takav tragičan konflikt. Dijelite jezik, kulturu i istoriju. Postoji veliki broj sličnosti i to je ono što sam vidio tokom posjete regiji. Svjedočio sam živoj atmosferi koja se odražava na licima svih vas i zbog toga imam velike nade za budućnost.
Novinare je zanimalo i da li i kada generalni sekretar vidi i očekuje Kosovo u Ujedinjenim narodima.
Zvaničnike u Srbiji i Kosovu zamolio sam da usklade i pomire svoje stavove. Znam da Srbija želi da se približi Evropskoj uniji. Također sam čuo i od vlasti na Kosovu da imaju iste želje. Upravo zbog toga oni moraju da prođu isti proces pomirenja i približavanja stavova, te da smanje nivo tenzija.
I Sarajeva je Ban otputovao za London, gdje će prisustvovati otvaranju olimpijskih igara.
Sada odlazim iz olimpijskog Sarajeva na otvaranje olimpijskih igara. Duh Sarajeva nosim sa sobom u London.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo subotnju emisiju za Bosnu i Hercegovinu u kojoj vas podsjećamo na važne događaje i procese u sedmici na izmaku. Premda generalni sekretar UN-a tokom svog boravka nije previše govorio o ovdašnjoj političkoj situaciji, teško da mu je promaklo kako je iznimno složena i kako ne pokazuje previše znakova napretka. Jamačno najupečatljiviji događaj na domaćoj sceni bilo je brisanje Željka Komšića iz članstva u SDP-u. Odlazak člana državnog predsjedništva iz vladajuće stranke temeljito bi uzdrmao i političku pozornicu neke stabilne zemlje sa višedecenijskom demokratskom tradicijom, a kamoli krhku i nedorečenu strukturu Bosne i Hercegovine. Rubriku o uzrocima i posljedicama Komšićevog odlaska pravila je Dženana Karabegović.
Ostavka, kako navode i nekadašnji prvi ljudi SDP-a, nije neočekivana. Bivši SDP-ovac, a današnji potpredsjednik Socijaldemokratske unije, Miro Lazović.
Mislim da SDP doživljava jednu unutrašnju transformaciju političke prirode koja je bila neminovna, a to je politika koja je bila usmjerena ka tome da se Socijaldemokratska partija i socijaldemokratski principi instrumentaliziraju na način da samo pojedinci imaju koristi od socijaldemokratije, na način da se pokrivaju socijaldemokratskim plaštom, a faktički iza scene ostvaruju samo svoje lične interese.
Osim Lazovića, na vanrednom kongresu SDP-a 2002. socijaldemokratsku partiju napustili su gotovo svi čelni ljudi. Nijaz Duraković, Ivo Komšić, Nijaz Skenderagić, Sead Avdić, Sejfudin Tokić i Nermin Pećanac. Tom prilikom Nijaz Duraković je poručio:
dajem neopozivu ostavku na članstvo u SDP, na članstvo u predsjedništvu i neka vam je sasvim Izaberite kako ste i režirali lagumđiju i time ćete sahraniti SDP na ovim prostorima.
10 godina kasnije SDP iz vlasti izbacila SDA, a za nove partnere odabrala 2 HDZ-a i Savez za bolju budućnost. Njen lider Zlatko Lagumđija počeo je kalkulisati sa ministarskim pozicijama, a mnogi su mu zamjerili i što je samo sebi odane i stranke imenovao za ministre. Zbog toga, kako navodi analitičar Ibrahim Prohić, Komšićeva ostavka je kap u moru nezadovoljstva koje vlada u SDP-u.
Ovaj rasplet događaja ogoljava karakter SDP-a i ogoljava staljinističke metode koje se tamo dešavaju.
Komšićeva ostavka nije prva ove godine. Kraj marta je napravio isti potez. Kako je tada naveo, razlog je bio to što je nezadovoljan opštim stanjem u državi i potrebom za unutrašnjim reformama u samom SDP-u.
Ja sad idem do kraja. Ići ću do kraja i idem dotle da ću biti kandidat za predsjednika SDP-a na sljedećem kongresu.
Upravo ova rečenica, kako kaže Nermin Pećanac, bivši funkcioner SDP-a, a danas predsjednik SDU, bila je ključna.
Tad sam javno rekao da je to njemu izlazna karta iz SDP-a, jer to reći, to se ne smije, to je zabranjeno i pomisliti.
Nameće se pitanje kuda ide socijaldemokratija u Bosni i Hercegovini i ima li je uopšte, s obzirom na jasnu opredjeljenost Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata kako štiti interes Republike Srpske i srpskog naroda i lagumđajne politike u kojoj od nekadašnje građanske opcije kojoj je težio SDP pravi stranku koja potiče nacionalnu podjelu. O tome fra Ivan Šačević kaže.
Velika kritika lideru SDP-a što u određenom smislu multietnički koncept kao najvažniji koncept u određenom smislu i razvodnjava zbog nekakve političke vlasti, tako da se primiče onome što je možda, nije možda nego sigurno najopasnije, isključivo rješavanje problema ove zemlje na takozvanoj nacionalnoj, da ne kažem nacionalističkoj paradigmi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša javnost je sa posebnom pažnjom pratila sage oko dva više nego zanimljiva zakonska projekta. Onome što bi trebalo da spriječi nepotizam i korupciju u vezi sa sukobom interesa, te onome o sprečavanju banaka da provode pravno nasilje nad žirantima jer im se ne da tjerati dužnike. Burna rasprava o dopunama zakonskog akta o sukobu interesa u institucijama vlasti i konačni stavovi u vezi s njim, tako barem smatra najveći dio ovdašnjih ljudi, tek nanosi nešto šminke, ali ni u kom slučaju suštinski ne mijenja zakon. O tom je govorila rubrika Dženane Halimović.
Da je podržan predloženi zakon o izmjenama zakona o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, ovaj put u Domu naroda državnog parlamenta, bilo bi mnogo lakše potpomoći poslovima srodnike, prijatelje, partijski saradnike i dobročinitelje, pa i kumove. Delegat Halid Genjec.
U našim uslovima i našim okolnostima, kad na svakom kantonu imamo vladu i tako se to množi progresivno i znamo sve te odnose i prilike i naše specifičnosti i naše izume, eliminisanje bliskih srodnika, ja mislim da je vrlo štetno. Odnosno, sa ove dvije intervencije u pogledu savjetnika i bliskih srodnika od antikorupcionog zakona, ovaj zakon je postao zakon koji će pomoći korupciju.
Savjetnici kao kategorija koja nijednim zakonom nije obuhvaćena mogli bi prema predloženom rješenju bez posljedica angažovati bilo koga za poslove s institucijom u kojoj rade, navodi delegat Mladen Ivanić.
Postaviti savjetnika koji može dogovoriti sa svojim bratom prije posao, imati informacije iznutra iz same institucije i sve u redu. Možete imati poslovnog partnera ili sjede dva člana predsjedništva jedne partije, jedan ministar, drugi vlasnik preduzeća i kao niste u sukobu interesa ako njemu dati posao. Ja mislim da jeste.
I zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić također smatra kako su rješenja čisto zamagljivanje očiju javnosti. Od rodbinskih veza smatra mnogo su opasnije one prijateljske ili partijske.
Ko je kome što u partiji? Jel ga podržava? Imaju li zajednički interes? Tu naravno ovaj zakon nema nikakvo rješenje za ta pitanja. Ja ne znam nikoga od poslanika ili političara koji sa svojom tetkom, strinom ili rođakom napravio neki posao. A znam sa kumovima masu poslova. Kumova nema u ovome zakonu. Gradimo li mi društvo i kako društvo gradimo?
Za ovo je rješenje bilo potrebno godinu dana, sastavljala ga je parlamentarna interresorna radna grupa, koja je na kraju, kako se čini, uradila sve da zakon postane previše popustljiv. Iako nije jasno kako se uopšte može govoriti o kompromisu kada je u pitanju sukob interesa, ovaj zakon zasnovan je upravo na tim principima, što je potvrdio i predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Krsten Simić, koji je u konačnici odbio, ali prethodno na sjednici komisije zakon i podržao kako bi mogao u proceduru.
Predloženi zakon koji je nastao kao kompromis unutar interesovne grupe nije ispunio one zahtjeve i ona očekivanja koja su tog zakona očekivala. Imajući u vidu sadržaj zakona, njegovu restriktivnu primjenu, postojala je bojazan da bi upravo taj zakon na izvestan način olakšao onim koji se bave kriminalom, a ne bi bio branan da sprečavaju.
Na nivou federacije neki dan je usvojen nacrt zakona o zaštiti žiranata koji sad ide u javnu raspravu. Stvar će potrajati, ali hrabri činjenica kako je sve pokrenuto sa mrtve tačke i kako se dade naslutiti da će ljudi koje su prevarili njihovi prijatelji dobiti kakvu takvu zaštitu od države. Poslušajmo rubriku koju je pravila Ajda Đugum.
U nastojanju da očuva dobrosusjedske odnose, Adem Omerkić iz Sarajeva pristao je biti žiran svom komši. Taj komšija koji ima stan u strogom centru Sarajeva, vikendicu i tri trgovačke radnje, ne plaća kredit. To umjesto njega čini Adem, koji ima samo skromnu penziju, te zbog toga smatra da ga banka drži u ropskom odnosu.
Ja smatram da iza ovog stoji nekakav organizirani kriminal na čelu sa bankama, zatim sa pojedincima kao što su ovi moji bivši prijatelji i na kraju krajeva država, vlast, ja ne znam, mislim, ko ovdje treba sada da nešto poduzme, da, s obzirom da smatram da sam časno i pošteno pokušavao da u ovom životu živim onako kako je to dolično čovjeku.
Ovakvu sudbinu dijeli veliki broj građana Bosne i Hercegovine, zbog čega su mnogima propali brakovi, a neki su izvršili samoubistvo. Prema nekim procjenama u Bosni i Hercegovini ima oko 200.000 prevarenih žiranata. Dosadašnja praksa bankarskog sektora nije zabilježena niti u jednoj evropskoj zemlji, a odgovornost nosi i sama država koja je takvu praksu dopustila. Ekonomski analitičar Željko Šajn.
Država može, dakle, kroz svoje agencije za bankarstvo, konkretno kod nas, kroz entitetske agencije za bankarstvo, omogućiti takve pravne norme koje će obvezati banke da u slučajima kada dužnik redovito ne vraća svoje, dakle, kredite, da potegne zatim kako dužnika osposobiti da vraća kredite. Imamo slučajeva, recimo, vrlo prostih. Država zna da dužnik ima drugi biznis, da hoda po gradu, šeta se i jednostavno njega slikovito ne ganja, nego ganja žiranta kojom je lako poslati, dakle, u poduzeće gdje radi samo obustavu od osobnog dohotka. To, dakle, nije suštinski korektno od strane banaka.
Borba za ovaj sve veći problem u Bosni i Hercegovini tek predstoji. Nedavno je u predstavničkom domu parlamenta federacije usvojen nacrt zakona o zaštiti žiranata. U naredna dva mjeseca očekuje se javna rasprava, kaže predlagač ovog zakonskog rješenja, poslanika Ida Čikić.
Suština ovog nacrta zakona je upravo u tome da glavni dužnik, čovjek koji koristi kreditna sredstva, da li banke ili mikrokreditne organizacije, bude taj koji će vraćati kredit.
Sa odobravanjem je većina poslanika dočekala mogućnost da se konačno zakonom zaštite žiranti, jer su i neki od njih i sami bili prevareni. Iako će se tokom javne rasprave dopuniti i doraditi ovo zakonsko rješenje, u predloženom tekstu ipak mnogo toga nedostaje. Mišljenje je novinara i analitičara Eldara Dizdarevića.
Kao zakon ima puno dobrih stvari. Naprimjer, ukidanje solidarnog jemstva, ukidaju se takozvani cijepani ugovori, gdje se zajmodavac pravi dva ugovora za povjerioca i za jemce. I tako dalje. Međutim, nažalost, taj zakon ima, po mom mišljenju, i također puno praznina, šupljina, nedorečenosti, a jedan od najvećih, po mom mišljenju, to da se nigdje u čitavom zakonu ne pominje odgovornost glavnog dužnika.
Događaji sedmice.
Malo ćemo i do najbliže komšiluka. Najvažniji tamošnji događaj se izvjesno tiču i nas ovdje. Najprije ćemo do Beograda, odakle nas je Ljudmila Cvetković izvijestila o uspostavi nove srbijanske vlade, na čijem je čelu predsjednik Socijalističke partije, onomad najbliži Miloševićev saradnik Ivica Dačić.
Dačić, koji je u prošlosti stekao nadimak Mali sloba zbog toga što je podržavao Miloševićev govor, mimiku i ponašanje, obećava da će njegova vlada biti okrenuta ka budućnosti.
Ne želim i neću da se bavim podelama, bilo aktuelnim, bilo onima iz 90. godina. Ova vlada Republike Srbije bit će vlada za budućnost, a ne vlada okrenuta prošlosti.
Ekonomska politika vlade neće se zasnivati na pozivima građanima da štede i stežu kaiš, a vlast i finansijski sektor moraju da dele sudbinu svoga naroda, kaže Dačić.
Ne može se pozivati na zamrzavanje ili smanjivanje plata i penzija, pritom sebi povećavajući i onako previsoke plate. Će ova vlada biti posvećena stvaranju poslovnog ambijenta koji će našim preduzećima obezbediti slične, ako ne i bolje uslove za rad u odnosu na zemlje iz našeg okruženja.
Cilj je ubrzanje procesa evropskih integracija uz maksimalne napore za dobijanje datuma pregovora sa Evropskom unijom, obećao je budući premijer. No ni on nije propustio da ponovi čuvenu srpsku floskulu o Kosovu.
Srbija neće priznati nezavisnost Kosova. Vlada Srbije želi normalizaciju života svih građana na teritoriji Kosova i Metohije. Potrebno je sprovesti sve ono što je dogovoreno u tehničkom dijalogu sa Prištinom i nastaviti dijalog na političkom nivou uz učešće najviših državnih funkcionera. Pitanje Kosova i Metohije rešavat ćemo mirnim sredstvima, unapređenjem dijaloga uz poštovanje demokratskih rješenja.
Srbija će sarađivati sa svim zemljama sveta, a u regionu želi da bude faktor mira i bezbednosti.
Dosta je bilo krvi, vreme je da narodi Balkana osete i ukus meda. Srbija pruža ruku pomirenja svima. Istovremeno, vlada će se u okviru sporazuma o specijalnim odnosima zalagati za potpuno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i razvijati najjače političke, ekonomske i kulturne odnose i saradnju sa Republikom Srpskom.
Sad ćemo do Zagreba. Hrvatska se polako približava punopravnom učešću u strukturama Europske unije. Biće to naredne godine, a u međuvremenu sve članice moraju dati saglasnost. Mada do sad nije bilo sumnji kako će se to i desiti, iznenada je slovenačka nomenklatura poručila da će razmisliti. Slovenci naime traže da Hrvati prestanu insistirati na dugu Ljubljanske banke prema građanima ove zemlje. Komplikovanu situaciju pokušala je rastumačiti Ankica Barbir Mladinović.
Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izjavio je da će hrvatskoj ministrici vanjskih europskih poslova Vesni Pusić ovih dana pismeno predložiti da se financijski stručnjaci dviju vlada za pitanje Ljubljanske banke susretnu u zadnjem tjednu kolovoza. Komentator te portala Marinko Čulić misli da slovenski zahtjev za ulaskom nove Ljubljanske banke na hrvatsko tržište, a onda i vraćanje duga štedišama i nije loš prijedlog.
Oni tim ulaskom jamče odmah povratak ovoga štednje, doduše spominju i dugove koji oni ovdje imaju, doduše ja prvi put čujem za milijardu baš eura. Koliko se ja sjećam, prije par godina se govorilo da su to al pari dugovi.
U Hrvatskoj je prevladavajuća ocjena kako je Slovenija u poziciji da još jedan put ucjenjuje Hrvatsku i tako štiti vlastite interese, ali dio analitičara i političara smatra da se vladajuća elita obiju država prepucavaju, ovaj put na račun građana, štediša Ljubljanske banke, i nijedna strana, kaže Čulić, ne iznosi punu istinu. IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin ne vjeruje da bi Slovenija mogla zbog Ljubljanske banke zaustaviti Hrvatsku na ulasku u Europsku uniju, ali smatra da su novim tenzijama pridonijeli i aktualni hrvatski politički čelnici, jer prema njegovim riječima ne poštuju sporazum koji je bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor potpisala 2010. s ondašnjim slovenskim premijerom Borutom Pahorom.
U tom sporazumu, kako si ga ja tumačim, a trebalo bi ga objaviti, hrvatska strana de facto je pristala da takozvana prenesena štednja tih 546 milijuna maraka koju je isplatila Hrvatska agencija za sanaciju banaka je gotovo svršeno vrijeme. A što se tiče ovih 312 milijuna eura, hrvatska vlada je pristala da to uđe u sukcesijsku masu. Tu su potraživanja štediša Bosne i Hercegovine, koji su u još težoj poziciji. Tu su novci štediša iz Makedonije, Srbije i tome slično. Međutim, pošto su i Bosanci, i Srbi, i Makedonci pristali na sukcesiju, u konačnici na tu sukcesiju je bila pristala ili bila primorana i Republika Hrvatska.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo se vratiti kući i to u optimističnom tonu. Idemo u Mostar koji je ove sedmice imao sjajan razlog za radost. Poslije 20 godina naime, Mostarci će ići u kino u svom gradu. Adla Dizdar javila je kako je za građanstvo otvoren Sinestar, centar sa 5 digitaliziranih dvorana i opremom kakva se rijetko viđa.
Zbog filma Mostarci više neće morati putovati u Sarajevo ili Split, zbog čega su presretni.
Konačno kino, mislim, nakon toliko godina da i taj sadržaj više imamo. Inače, do sadne zime u Mostaru, mislim da će ljudi napokon imati nešto konkretno da posjete tokom tih zimskih dana, ako ništa.
Hvala Bog, ti me reći da nisam onaj kinoč od 23 godine. Boga, baš mi je drago.
Ja sam u duše. Pa da kako je novija tehnologija, sve bolje nego i u Zagrebu i u Splitu. Ekstra.
E pa trebalo je to Mostaru, da. Ali bi ja vola više da je pored to kina i ono staro kina Zvezda i Partizan. To je nostalgija, ono, svi mi stariji pamtimo to.
Sad neke sasreću. A i šteta je da Mostar nema kino, stvarno šteta.
Sinestar Mostar u potpunosti je digitalizirano kino sa 5 dvorana ukupnog kapaciteta 700 sjedala. Dvorane su opremljene najnovijom tehnologijom, objašnjava Hrvoje Krstulović, osnivač i član uprave Blitz Sinestara.
Tri dvorane 3D dvorane, konkretno ovdje je instaliran RealD 3D sustav, ima jednu ekstrem dvoranu. Ovo kino nema 35 mm klasične vrpce, svi filmovi idu sa digitalnih projektora, sa hard diskova i mi tehnološki smo spremni za 8 puta HD. Znači sve što će se dogoditi u idućim godinama, ovaj multiplex je spreman da može prikazati. Tehnološki je stvarno u ovom trenutku ne postoji bolja tehnologija koju možete u kino graditi.
Godišnje će se u Sinestaru Mostar prikazati preko 150 novih filmskih naslova, a premijere najnovijih ostvarenja ići će u korak sa svjetskim. Osim filmova, posjetioci će moći uživati u alternativnim sadržajima poput live prijenosa koncerata, opera, baleta i sportskih događaja objedinjenih pod nazivom Spektakli u Sinestaru.
I evo nas na kraju 28. julske emisije za BiH, u kojoj smo vas, prema redovnoj šemi za subotnje termine, podsjetili na događaje izbivanja protekle sedmice. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Budo Vukobratović.